რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ საახალი ამბების გამოშვება, მას ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველდღიურ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება, ჯერ ახალი ამბები.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი მოუწოდებს სამომრჩევლებს უთხრან არა შანტაჟს. რუსეთი შეშფოთებულია უკრაინის უარით მოელაპარაკოს მეამბოხეებს. მალაიზია გაეროს უშიშროების საბჭოზე ცდილობს გაეროს მხარდაჭერილმა ტრიბუნალმა გაასამართლოს ეჭვმიტანილები მალაიზიის ავიახაზების სამძოვროს უფრინარის ჩამოვარდნაში, ჩამოგდებაში მკაცრავად. სახელმწიფო სტრუქტურებმა საქართველოში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით ხარჯები შეამცირეს. ისეთ დაზარალებულები ორ კატეგორიად დაეყოფიან და შესაბამისად გამოიყოფათ დახმარება. ხოლო ცლად გეტყვით. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა მოუწოდა ამომრჩევლებს უთხრან არა შანტაჟს, როდესაც ისინი ხმას მისცემენ 7 ივლისის რეფერენდუმზე. რეფერენდუმი გადაწყვეტს, მიიღებს თუ არა საბერძნეთი კრედიტორთა პირობებს დახმარების მიღების სანაცვლოდ. ციპრასმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის ყოფნას ევროკავშირში საფრთხე არ ემუქრება. ევროკავშირის ლიდერები კი აფრთხილებენ საბერძნეთს, რომ არა რეფერენდუმზე ნიშნავს უფრო რთულ მოლაპარაკებებს და შესაძლოა საბერძნეთის მიერ ევროზონის დატოვების წინაპირობა გახდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ არაერთხელ აჩვენა, რომ მისი თქმით არ შეუძლია შეთანხმების მიღწევა მეამბოხეებთან. ლავროვმა დასინა, რომ უკრაინის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები არ აკმაყოფილებდა არც ერთ მოთხოვნას მინსკის სამშვიდობო ხელშეკრულებისა, რომელსაც ხელი თებერვალში მოაწერეს. მან მოუწოდა დასავლეთის ქვეყნებს ზეწოლა მოახდინონ უკრაინის ხელისუფლებაზე, რათა კიევმა პატივისცეს სამშვიდობო ხელშეკრულებას და პირდაპირ მოლაპარაკებები დაიწყოს სეპარატისტებთან. ლავროვისამ განცხადების ფონია პრორუსი სეპარატისტების მანამდე გაკეთებული განცხადებები, რომ უკრაინის კონსტიტუციაში ცვლილებები მათთან კონსულტაციის გარეშე შედის. სეპარატისტებმა თქვეს, რომ ადგილობრივ არჩევნებს ჩაატარებდნენ ოქტომბერში. მალაიზიამ გაეროს უშიშროების საბჭოს განუცხადა, რომ ეცდება გაეროს მიერ მხარდაჭერილმა ტრიბუნალმა გაასამართლოს ისინი, ვინც ეჭვმიტანილია გასულ წელს უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. უშიშროების საბჭოსთვის წარსადგენი წინადადება მოამზადა ხუთმა ქვეყანამ, რომელიც იზიებს თვითმფრინავის ჩამოგდების გარემოებებს. დღეს ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ, რომლის მოქალაქეებიც იყვნენ უმეტესობა ავიალაინერში, განაცხადა, რომ გაეროს მიერ მხარდაჭერილი ტრიბუნალი საუკეთესო არჩევანია, რათა დაისაჯონ ის ხალხი, ვინც ჩამოაგდო ავიალაინერი. რუსეთს პოზიცია დღეს არ გამოუთქვას. ზოგიერთი დიპლომატი ამბობს, რომ კულუარებში რუსეთმა წინადადების პროექტი მოუმზადებლად მიიჩნია და უთქვამთ, რომ უშიშროების საბჭო უნდა დაელოდოს მიმდინარე გამოძიების დასრულებასო. რუსეთის თანხმობა გაეროს ნებისმიერი ტრიბუნალის ჩატარებაზე მნიშვნელოვანია, რადგან მას აქვს ვეტოს უფლება უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებზე. საქართველოს მოუბრუნდეთ სტიქიით დაზარალებული პირველი კატეგორიის ოჯახები ფულად თანხას განსხვავებული ოდენობით სულადობის მიხედვით მიიღებენ. ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს გავრცელდა. დღეს გაირკვა, რომ დაზარალებული ოჯახები დაიყოფა ორ კატეგორიად. პირველი კატეგორია არის პირები, რომელთა საცხოვრებელი სახლი დანგრეულია და ვეღარ აღდგება. მეორე კატეგორია კი ის პირები, რომელთა საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა, თუმცა რეაბილიტაციას ექვემდებარება. აღნიშნულია, რომ პირველ კატეგორიაში მითითებულ ყველა ჯგუფის დაზარალებულ პილს საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით მიეცემა ფულადი თანხა ოჯახის წევრების რაოდენობის მიხედვით, ასევე საცხოვრებელი ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების გათვალისწინებით. სახელმწიფო სტრუქტურებმა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით ხარჯები შეიმცირეს და ამ თანხების აკუმულირება მთავრობის ფონდში მოხდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარვანია მოთხრა. მან თქვა, რომ აქედან გამომდინარე მერიას შეეძლება უშუალოდ სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ მობილიზებული თანხების მიმართვა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ. რაც შეეხება თავად თანხების რაოდენობას, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ცოტნე ყავლაშვილმა თქვა, რომ სულ მობილიზებული რესურსი არის 24 მილიონი ლარი, 700 000 დოლარი და 13 000 ევრო. აქედან შემოწირულობის სახით არის მიღებული 9 მილიონი ლარი, დანარჩენი კი სახელმწიფო ორგანიზაციებიდან ან ფონდებიდან მობილიზებულ რესურსს წარმოადგენსო, განაცხადა ცოტნე ყალაშვილმა.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაგრძელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭეაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს დაუბრუნდებით პრობლემებს, რომლებიც საქართველოში ექნებათ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს.
ბევრჯერ გამიგია ბავშვები, ორი ქართველი ერთმანეთს რო ელაპარაკება და ვითომ ლანძღავს ერთი მეორეს, ეტყვის შენ სომეხო. აი ეს ბევრჯერ დამიფიქსირებია და მეთქვა შვილო, რატო ამძახის სომეხს? არა, მას ვეხუმრები კი, მაგრამ ხუმრობ და მაშინ ქართველი დაუძახე, რატო ამბობ შენ სომეხო? რა სომეხი ეს, ეპიტეტი კი არ არის რომ ბავშვი გალანძღო.
გიამბობთ სტამბულში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც მიეძღვნა ოსი აფხაზი და ქართველი ქალების მონაწილეობას კონფლიქტების მოსაგვარებელ ძალისხმევაში.
იმ იზოლაციის პირობებში, რაც არის ქართულებული მიმოსვლის ფონზე, რა სიძვირის გამო რო შეხვდნენ ერთმანეთს და შემდეგ ესეთი ტიპის შეხვედრები არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ ხალხმა ხმა მიაწვდინოს ერთმანეთს კონფლიქტის შედეგად გაყოფილმა ადამიანებმა და რაღაცა ეს კავშირი არ გაწყდეს ადამიანური და მათ შორის კომუნიკაცია იყოს.
მიგიწევთ გამოფენაზე, რომელიც ეძღვნება პირველი მსოფლიო ომის მეასე წლისთავს. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში.
ჰელი კავკასიის ფრონტი მან მოიარა, თუ რაიმეს ხედავს. ყველაფერში აქვს თავის ღიურებში და ასევე შექმნა ეს ფოტომატიანე. ფაქტიურად ის გამოდის პირველი ფოტოგრაფი ქალი მე-20 საუკუნის დასაწყისში.
ბოლშევიკებით გავერკვეთ, როგორ შეიძლება შეიძინო ბილეთი თბილისში ფეხბურთის მოედანზე მსოფლიო ვარსკვლავის ლიონელ მესის ანახავად 11 აგვისტოს, როცა უეფას სუპერთასის მატჩი ჩატარდება. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ პარასკევს მიათე სტუდიაში შემოგთავაზეთ სიუჟეტი საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ აზერბაიჯანელთა განათლების პრობლემაზე. გიამბეთ, რატომ ვერ ფლობენ ისინი ქართულ ენას, იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში დაიბადნენ და გაიზარდნენ. დღეს ვაგრძელებთ ეთნიკურ უმცირესობებს საუბარს. ანა ლომთაძისგან შეიტყობთ, რა კულტურულ ბარიერებს აცხდებიან საქართველოს სომეხი და აზერბაიჯანელი მოქალაქეები, რომლებიც აქტიურად სწავლობენ, ზოგჯერ ფლობენ კიდეც ქართულს და სურთ ინტეგრირებული იყვნენ.
23 წლის ბოლნისელი ქამრანი თავის ოჯახში ერთადერთია, ვინც ქართული იცის. მშობლებმა ის სახლიდან მრავალი კილომეტრით დაშორებულ ქართულ სკოლაში ატარეს. თბილისში სასწავლებლად ჩამოვიდა. სიცილით, მაგრამ იმედგაცრუებული გამომეტყველებით ყვება არაერთხელ გადამხდარ ამბავს. შედის ბარში, გაიცნობს რამდენიმე ადამიანს, ისინიც გაიგებენ თუ არა, რომ წარმოშობით აზერბაიჯანელია, იწყებენ ქამრანის დარწმუნებას. აზერბაიჯანის ტერიტორიების ნაწილი საქართველოს ეკუთვნისო. ოფილი სომხური სკოლის მასწავლებელი, რომელიც თავს ქართველ სომხად თვლის და თბილისში მრავალეთნიკურ კლასს ასწავლის, მეუბნება.
ვი ჩვენთან კლასები არის მრავალეროვანი, აზერბაიჯანელები, სომხები, ქურთები, ეზიდები, ებრაელები, ოსი, რუსი, ესტონელი, ლატიში, რა ვიცი, ყველა ეროვნება. მეგობრობენ ძალიან კარგად არიან. ერთადერთი ის ბევრჯერ გამიგია ბავშვები, ორი ქართველი ერთმანეთს რო ელაპარაკება და ვითომ ლანძღავს ერთი მეორეს, ეტყვის შენ სომეხო. აი ეს ბევრჯერ დამიფიქსირებია და მეთქვა შვილო, რატო ამძახის სომეხს? არა, მას ვეხუმრები კი, მაგრამ ხუმრობ და მაშინ ქართველი დაუძახე, რატო ამბობ შენ სომეხო? რა სომეხი ეს, ახლა ის ეპიტეტი კი არ არის რომ ბავშვი გალანძღო.
აქვე ამატებს, რომ შუღლის გაღვივებისა და არასწორი ინფორმაციის გავრცელების კუთხით სერიოზულ საფრთხეს ხედავს ქართულენოვან პრესაშიც. ელვინი 29 წლისაა. ის საქართველოს მოქალაქეა, მარნეულში დაბადებული და გაზრდილი. სკოლის დამთავრებისთანავე სასწავლებლად წავიდა თურქეთში, შემდეგ მონრეალში. საბოლოოდ, როგორც თავად ამბობს, სამშობლოში, საქართველოში მოისურვა დაბრუნება. იმ სამშობლოში, სადაც მისთვის მშობლიური ენა სათანადოდ არ უსწავლებიათ.
I don't want to show it and accept it as a discrimination. Really, I don't want. But sometimes I just
არ მინდა რომ ეს წარმოვაჩინო ან მივიღო როგორც დისკრიმინაცია. მართლა არ მინდა, მაგრამ ზოგჯერ უბრალოდ მინდა ჩავწვდე ამ რეალობას. რატომ? რაშია პრობლემა? ინგლისურად პასუხობს ელვინი, რომელმაც მიმდინარე წლის 2 მარტს განათლების მინისტრს მისწერა წერილი და მას აზერბაიჯანული სკოლების გადმოქართულება სთხოვა. იმ პირობით, რომ მოსწავლეებს ყოველდღიური 1 საათიანი აზერბაიჯანულის გაკვეთილი ჩაუტარდებათ. 2009 წლის 19 ნოემბერს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად დადგინდა 5-5%-იანი სტუდენტური კვოტა აზერბაიჯანული და სომხურ ენოვანი მოსწავლეებისთვის. ეს ასევე ითვალისწინებს უნივერსიტეტის პირველ წელს ქართულის შესწავლას, ხოლო დანარჩენი 4 წლის განმავლობაში არჩეული პროფესიის დაუფლებას. პროგრამა სახელწოდებით 1+4 2010 წლიდან ხორციელდება. აი როგორ აფასებს მას სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში, პაატა ზაქარეიშვილი.
+4 ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატებული პროექტია 3-4 წლის უკან 30-40 ბავშვი აბარებდა ამ პროგრამით და ახლა 200-300 ბავშვი. ასობ მე თვლი რომ არის სერიოზული პროგრესი და დაწოლებული ორ სადღაც 7-8 წელიწადში როცა პირველ კლასში ჩაბარებული ბავშვები დაასრულებენ სკოლას უფრო კარგი შედეგი გვექნება.
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში კვოტირების სისტემის გამოკვლევამ, რომელიც 2013 წელს ჩატარდა, გამოაშკარავა ერთი მხრივ 1+4 პროგრამის სტრუქტურული სისუსტეები. მაგალითად ის, რომ ერთი წელი ხშირად საკმარისი არ არის ქართული ენის საფუძვლიანად შესასწავლად. ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი სტუდენტები ერთმანეთისგან იზოლირებული არიან. სტუდენტებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია პროგრამაზე. მეორე მხრივ კი ის გაუთვალისწინებელი და ამავდროულად ყველაზე რთულად მოსაგვარებელი პრობლემა, რომელიც სათავეს თავად კულტურაში იღებს. გამოკვლევაში მოყვანილია ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების ციტატები. ისინი საუბრობენ მათ მიმართ ქართველი სტუდენტების მიერ უარყოფით დამოკიდებულებაზე, რაც კიდევ უფრო ართულებს მათი ინტეგრაციის პროცესს.
საქართველოზე იყო ლაპარაკი კანონმდებლობაზე. შენ რაში გაინტერესებსო? შენი საქმე ხომ არ არის? შენ სომეხი ხარო?
რა სიმპათიურია, ცუდია რომ აზერბაიჯანელია, მეგონა ქართველი იყო.
ქუჩაში მომისმენია, რამდენი არიან ეს სომხები და აზერბაიჯანელები.
ისიც კი არიციან, რომ ეთნიკური უმცირესობები ამხელა რაოდენობით არიან საქართველოში და დერეფანში გაიგებ ხმას, რა არის ეს, რა რჯულის ხალხია, რა ენაზე ლაპარაკობენ.
იმაზე გიჟდები თათარს რომ ეძახიან.
ერთმა ქართველმა მითხრა, რამდენ მუსლიმსაც მოკლავ, უფრო ახლოს ხარ სამოთხესთან. ამას რომ მეუბნება წუხდები, ამას რომ ვეუბნები ქართველს დამცინის.
აზერბაიჯანული წარმოშობის ელვინის თქმით, თავარი პრობლემა ისაა, რომ ქართველობას წარმოშობა განსაზღვრავს და არა მოქალაქეობა. მისი თქმით, ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების დიდი ნაწილი ეთნიკურ უმცირესობებს ქართველებად არ აღიქვამს, ხოლო მთავრობებისთვის ისინი მხოლოდ სიმბოლურად წარმოადგენენ ელექტორატს. ელვინის აზრით, ეთნიკური აზერბაიჯანელების შემთხვევაში ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ მათი უმეტესობა მუსლიმია.
Georgia from the time of Ilya Chavchavadze they have these three things.
Ilya Chavchavadze დროიდან მოყოლებული საქართველოს მისდევს ამდევის: ენა, მამული, სარწმუნოება. ეს კარგია, იმ დროს არსებული პირობებიდან გამომდინარე ლოგიკური იყო ერი რელიგიის საფუძველზეც შეექმნათ, მაგრამ ახლა უკვე სხვა დროა, ეს უნდა შეიცვალოს. ენა არა როგორც იდენტობა, არამედ როგორც კომუნიკაციის საშუალება. მამული მამულად უნდა დარჩეს, მაგრამ სარწმუნოება უნდა ჩავანაცვლოთ მოქალაქეობით. მოგ ჩვენ საერთო საქართველოს მოქალაქეობას მინდა რომ ქართველი ერის განმარტება ეფუძნებოდეს არა სისხლს არამედ მოქალაქეობას მაგრამ ამაზე არავინ საუბრობს ამის შეცვლა არავის სურს
ბუნებრივია არსებობს წარმატებული ინტეგრაციისა და დადებითი გამოცდილების შემთხვევებიც ასეთია მაგალითად სომეხი ქართველის მარიამ ოვაკოვის შემთხვევა
ინტეგრირებული გახდი, იმიტომ რომ როდესაც დავიბადე, სულ ტრიალებდი ქართულ საზოგადოებაში, ბაღიც დავამთავრე ქართულენოვანი, შედეგად უკვე ქართული ტრადიციებზე და ქართულ ღონისძიებებზე ვიყავი აღზრდილი, ჩაობარე რუსულენოვან სკოლაში, შემდეგ ჩაობარე უნივერსიტეტში თვით მომზადებით, საერთოდ გამჭირვები, იმიტომ რომ ქართული ენა მქონდა ძალიან ადვილად ათვისებული.
კითხვაზე ხავს თუ არა მასავით საქართველოსი დაბადებული და გაზრდილი მეგობრები, რომლებიც საზოგადოებაში ინტეგრირებული არ არიან, მარიამი ასე პასუხობს.
ხავს ასეთი მეგობრები, ვინც გრძნობს, რომ მათი უფლება ილახება, თუმცა მე არ ვიტყვი, რომ უფლება ილახება, იმიტომ ჩემ შემთხვევაში ზუსტად მე თვითონ ვარ ინტეგრირებული, ჩემზე იყო დამოკიდებული, როგორ დავამკვიდრდები ჩემ თავს.
რამდენად აქვთ ეთნიკურ უმცირესობებს პასუხისმგებლობა თავად ინტეგრირდნენ საზოგადოებაში? ამ საკითხისადმი მათი დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. ელვინს მარიამისგან განსხვავებული აზრი აქვს.
There is the one family, father, mother and the children, yes?
თქვათ არის ოჯახი, დედა, мама და შვილები. საქართველოს სახელმწიფო განასახიერებს მშობლებს. ჩვენ სომხები, აზერბაიჯანელები და სხვები პატარა ბავშვებს, ვის აქვს იმის რესურსი, რომ შვილებს განათლება მისცეს? ბუნებრივია დედმამას. როგორ შემიძლია მე თვითონ ვინტეგრირდე ქართულ საზოგადოებაში? მე არაფერი მაქვს, არც სკოლა, არც სხვა რამე სახის რესურსი, მაგრამ რესურსი აქვს საქართველოს სახელმწიფოს. მისით ფინანსდება სკოლები, პოლიცია, ყველაფერი.
Georgia, all the schools financed by Ministry of Education. Everything, police and everything.
ერთია, სახელმწიფოს აქვს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისთვის მეტი პასუხისმგებლობა, თუ თავად მათ უნდა იკისრონ ეს ვალდებულება და როგორ უნდა აღმოიფხვრას კულტურული სტერეოტიპები. მეორეა, რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება დადგეს თავად სახელმწიფო. იმ შემთხვევაში, თუ სომხური და აზერბაიჯანული წარმოშობის ახალგაზრდები ვერ გახდებიან სრულფასოვანი მოქალაქეები. ელვინი ორ ასეთ საფრთხეს ასახელებს. პირველია მეზობელ ქვეყნებზე დაფუძნებული იდენტობა, რომელიც სულ უფრო საგრძნობლად ძაბავს ურთიერთობას საქართველოში მცხოვრებ სომეხ და აზერბაიჯანელ ახალგაზრდებს შორის. და მეორეა იდენტობა, რომელიც ექსკლუზიურად ემყარება რელიგიის ისეთ ინტერპრეტაციას, რომელიც ახალგაზრდებს ზოგჯერ რადიკალიზმისა და სირიაში წასვლისკენაც კი უბიძგებს.
ანა ლომთაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი ბარიერებზე, რომლებსაც საქართველოში აწყდებიან საქართველოსვე სომეხი და აზერბაიჯანელი მოქალაქეები.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 17 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ, გიამბობთ სტამბულში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოში კონფლიქტების მოსაგვარებლად ქალების გააქტიურების განსახილველად. მუსიკა.
Miss the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore.
Darling, I guess that my mind's more at ease.
Oh, nevertheless, why stir up memories?
I've been invited on dates.
Might have gone, but what for?
It's awfully different without you. Don't get around much anymore.
It's all different without you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. სამშვიდობო პროცესებში ქალთა აქტიურად მონაწილეობა. ეს იყო ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ახახან სტამბოლში შეხვედრისას იმშელეს ოსური, ქართული და აფხაზური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. კონფლიქტების მოსაგვარებლად მიმდინარე მოლაპარაკებებში ქალების მაქსიმალური ჩართულობის და მიზნით მათი მომზადების ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერია გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. მისი და კიდევ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის ინიციატივით სტამბოლში გამართული დისკუსიის შესახებ ახლა გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ანა კოკოევა პირველად დაესწრო შეხვედრა სემინარს, რომელიც გენდერულ თემატიკას და სამშვიდობო პროცესებში ქალთა მონაწილეობის საკითხებს ეხებოდა. შეხვედრა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ინიციატივით სტამბოლში ჩატარდა და მასში მონაწილეობას ქართველი, აფხაზი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები იღებდნენ. ანა კოკოევა ამბობს, რომ ამ შეხვედრიდან ბევრი საჭირო ინფორმაცია მიაქვს და ამის შემდეგ უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობს ქალთა ჩართულობის საკითხებს პოლიტიკურ პროცესებში.
Я на такой встрече первый раз. Мне как женщине это интересно вдвойне.
Асе чехотрадзе პირველად ვარ. როგორც ქალს ეს ყველაფერი ორმაგად მაინტერესებს, რადგან საუბარია პირადად ჩემ და ზოგადად ქალების უფლებებზე. ამასთან შეხვედრის გარემო იყო ძალიან დადებითი და მეგობრული. ნეგატიური საერთოდ არაფერი ყოფილა, რაც ძალიან სასიხარულოა, რადგან თუნდაც გენდერულ საკითხებზე, რომ აღარაფერი ვთქვა კონფლიქტებზე, ასეთი სამხრივი შეხვედრების ორგანიზება საერთოდ საკმაოდ რთულია. სემინარზე ჩემთვის ძალიან სასარგებლო ორი ინფორმაცია მივიღე. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ ორგანიზაციაში მუშაობ, რადგან ამ ცოდნის გამოყენება ყველგან შეგიძლია და ყოფი დონეზეც კი სასარგებლოა. ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო პოლიტიკური მოლაპარაკებების პროცესში ქალთა მონაწილეობის განხილვა, რადგან ამ საკითხს სრულიად ახლებურად შევხედე. მანამდე არასდროს მიფიქრია, რომ პოლიტიკური მოლაპარაკების დროს და შეთანხმებებისას ქალთა უფლებები განსაკუთრებულად უნდა იყოს წარმოდგენილი.
и соглашениях.
საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკური მოლაპარაკებების პროცესებში ხშირად ნაყოფიერია და ამის არაერთი მაგალითი არსებობს. მაგრამ კავკასიური კონფლიქტების მოგვარებაზე მონოპოლიზაცია ძირითადად კაცებს აქვთ აღებული. ამიტომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიზანია, რომ რეგიონში გამოკვეთოს და გადაამზადოს ის ლიდერი ქალები, რომლებიც მომავალში მოლაპარაკების პროცესში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის თამარ საბედაშვილის აზრით, დიალოგის შენარჩუნების გარდა ამ ფორმატის შეხვედრებს სტერეოტიპების, სიძულვილის ენის და მტრის ხატის დაძლევის ფუნქციაც აქვს.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ასეთი ტიპის შეხვედრებს ვატარებთ 2002 წლიდან და სხვადასხვა დინამიკა არის ამ შეხვედრებზე წლიდან წლამდე. ჩვენი მოლოდინი არის პირველი და უმთავრესი, რომ ეს დიალოგი არ შეწყდეს ქალებს შორის, იმიტომ რომ იმ იზოლაციის პირობებში, რაც არის გართულებული მიმოსვლის ფონზე, რა სიძვირის გამო რომ შეხვდნენ ერთმანეთს და ასე შემდეგ, ესეთი ტიპის შეხვედრები არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ ხალხმა ხმა მიაწვდინოს ერთმანეთს კონფლიქტის შედეგად გაყოფილმა ადამიანებმა და რაღაცა ეს კავშირი არ ეს ადამიანური და მათ შორის კომუნიკაცია იყოს. უფრო სტრატეგიულ დონეზე, ასე ვთქვათ, გარდა ამ უბრალო დიალოგის შენარჩუნებისა, ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა სურვილი გვაქვს, რომ ქალებმა დიდი როლი შეასრულონ იმაში, რომ ეს მტრის ხატი და გაღვივების თემა კონფლიქტის არ წავიდეს წინ პირიქით, ნდობის აღდგენისკენ გადაიდგას ნაბიჯები და ერთმანეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების დათბობის მხრივ იყოს უფრო მეტი ძალისხმევა და ქალების როლი ამაში დიდი არის და დიდ რესურსს ხედავთ ჩვენ.
ქართველი, აფხაზი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები უკვე მეოთხედ შეხვდნენ ერთმანეთს. ბოლო შეხვედრის თემები ქალთა მონაწილეობას სამშვიდობო პროცესებში, კონფლიქტების ანალიზს, მშვიდობის ადვოკატირებას, პოლიტიკურ მედიაციას და მედიაციის ხერხებით კონფლიქტების მოგვარების საკითხებს ეხებოდა. გამოცდილმა ევროპელმა ტრენერებმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს წარმატებული მედიაციის მაგალითები, რომლებსაც სხვადასხვა კონფლიქტის მოგვარებისას იყენებდნენ. გაეროში გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით შედგა როლური თამაში. გარდა ამისა, მონაწილეები აქტიურად განიხილავდნენ იმ სტერეოტიპებს, რომლებიც კონფლიქტის შემდეგ ქართულ, აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებშია დამკვიდრებული. აიდა ლადარია სოხუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დირექტორის მოადგილეა. იგი ასეთ შეხვედრებს ხშირად ესწრება. მისი აზრით, მშვიდობის მომხრეებმა უნდა შექმნან გაერთიანებები და ასე გაწიონ მშვიდობის ადვოკატირება.
Я думаю, что для любого здравомыслящего человека понятие мир
ფიქრობ, ნებისმიერი საღადმოაზროვნე ადამიანისთვის მშვიდობა უმთავრესი ცნება უნდა იყოს მისი ფართო გაგებით. ანუ მშვიდობა ოჯახში, მშვიდობა შენს გარშემო და სულიერი სიმშვიდე. მხოლოდ მშვიდობაა სიკეთის შემოქმედი, ამიტომ გონია, რომ მარტო არანორმალურ ადამიანს შეუძლია ამ ყველაფერს მომიამჯობინოს. მითუმეტეს, როცა ქალები, რომლებიც განსაკუთრებულად მშვიდობის მოყვარენი არიან, ძალისხმევას აერთიანებენ, ეს იძლევა იმის დიდი მეტს, რომ მშვიდობა და სიკეთე ბოროტებაზე გაიმარჯვებენ. ასეთი შეხვედრები ხელს უწყობს ამ იდეის მატერიალიზაციას, გამოცდილების გაზიარებას და ფასეულობათა ახლებურად გააზრებას. გულისხმობ ერთმანეთის გაგების და ერთმანეთთან ურთიერთობის ფასეულობას, რომელიც ბოლო დროს დაიკარგა. როცა კეთილინების ადამიანების ძალისხმევა ერთიანდება, შედეგი ყოველთვის დადებითი იქნება.
Людей доброй воли объединяются, то будет только положительно.
ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი კავკასიაში ბექა ბაჯელიძე ამბობს, რომ ამ ფორმატის შეხვედრები 60-მდე ადამიანმა გაიარა და ამით საფუძველი ეყრება პრაქტიკულად სამშვიდობო მოძრაობას, რომელშიც ახალი ლიდერები ერთვებიან.
ჯგუფები არ იყო მუდმივი, ჯგუფები იცვლებოდა, მაგრამ იყვნენ ასევე რეგულარული მონაწილეებიც. თუ მაგალითად არ შეეძლოთ ადამიანის მონაწილეობა, ისინი ურჩევდნენ სხვებსაც, რომ მონაწილეობა მიიღოთ პროექტში. და დაახლოებით 60-მდე ადამიანმა მიიღო ამ შეხვედრებში მონაწილეობა. 60-მდე აქტივისტმა, რომელსაც აღელვებს ქალთა უფლებები, რომელსაც აღელვებს კონფლიქტები.
ქაიროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი მხარს უჭერს ინიციატივებს ქალების ჩართულობით მშვიდობის და უსაფრთხოების დღის წესრიგის შესასრულებლად. ასევე ქალების როლის გაზრდას ნდობის დამკვიდრებაში, კონფლიქტის პრევენციასა და სამშვიდობო პროცესებში. სტამბულში შეხვედრა სემინარი მედიაციის გენდერული ასპექტები ქაიროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობის და განვითარებისთვის ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ნორვეგიის მთავრობის დაფინანსებით ხორციელდება.
გოგა აფციაურმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ქვიამბო სტამბულში გამართულ შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შემდეგი სამიოდე წუთი, ვიდრე ახალი ამბების მორი გამოშვებას მოისმენთ, ისევ მუსიკას ეთმობა.
In so much space, and when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough, I just knew too much. Does that make
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
საბერძნეთის პრემიერმა ალექსის ციპრასმა მოუწოდა ამომრჩევლებს უთხრან არა შანტაჟს, როდესაც ისინი ხმას მისცემენ 7 ივლისის რეფერენდუმზე, რეფერენდუმი გადაწყვეტს მიიღებს თუ არა საბერძნეთი დახმარებას კრედიტორთა პირობების მიღების სანაცვლოდ. პროპაგანდის თავმჯდომარე მარტინ შულცმა კითხა, რომ იმედი მაქვს საბერძნეთის პრემიერი თანამდებობიდან გადადგებაო, ამის შესახებ მონდოიჩე ველას უთხრა, თქვა, რომ ციპრასის აქციელი არაპროგნოზირებადია და ის მანიპულირებს ბერძენი ხალხით, რამაც უკვე მიიღო დემაგოგიის სახელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ უკრაინის ხელისუფლება მის თქმით არაერთხელ აჩვენა, რომ არ შეუძლია შეთანხმების მიღწევა მეამბოხეებთან. მალაიზიამ გაეროს უშიშროების საბჭოს განუცხადა, რომ ესწრება გაეროს მიერ მხარდაჭერილმა ტრიბუნალმა გაასამართლოს ის ხალხი, ვინც ეჭვმიტანილია შარშან უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. თბილისში სტიქი დაზარალებული პირველი კატეგორიის ოჯახები ფულად თანხას განსხვავებული რაოდენობით სულადობის მიხედვით მიიღებენ. დაზარალებულები ორ კატეგორიად იყოფიან. პირველი კატეგორია ის ხალხი, ვისაც საცხოვრებელი სახლი დაანგრეს და ის ვერ აღდგება. მეორე კატეგორია კი, ვისაც სახლი დაუზიანდა და რომელიც ექვემდებარება რეაბილიტაციას. საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებმა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით ხარჯების შეამცირეს და ამ თანხების აკუმულირება მთავრობის ფონდში მოხდებაო, განუცხადა მთავრობის ხმების დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ხანძთელი მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით საქართველო რუსეთის ხელისუფლებისგან მოითხოვს 70 მილიონ ევროზე მეტს. ეს მოთხოვნა ეფუძნება 2014 წლის 3 ივლისის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ გამოტანილ გადაწყვეტილებას.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ნიკა ბრეგვაძე, პერსონალურ მონაცემთა ბაზის დაცვის ინსპექტორის მოადგილე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძეგ კვირას 5 ივლისს. ახლა კი პარასკევის სახამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. საქართველოში 19 საათი და 33 წუთია, ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ივლისიდან საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდანძის სახელობის ეროვნული გალერეა მასპინძლობს პირველი მსოფლიო ომის მეასე წლისთავისადმი მიძღვნილ გამოფენას კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში. ასევე გამართება პრეზენტაცია წიგნი ალბომისა ქართველი ქალის თვალით დანახული პირველი მსოფლიო ომი, რომელშიც წარმოდგენილია ნინო ჯორჯაძის მიერ 1914-1917 წლებში გადაღებული სურათები და ფრაგმენტები თხიურიდან, რომელიც რუსულიდან წერალმა აკა მორჩილაძემ თარგმნა. უფრო მეც გამოფენისა და პირველი ქართველი ფოტოგრაფი ქალის მემკვიდრეობის შესახებ შეითხობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
1914 წლის 28 ივლისს ავსტრია-უნგრეთმა ომი გამოუცხადა სერბეთს და დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, რომელშიც ერთი კვირის განმავლობაში ჩაებნენ გერმანია, რუსეთი, საფრანგეთი, ინგლისი და სხვა სახელმწიფოები. ომის დაწყებიდან 3 თვის თავზე 1914 წლის 5 ნოემბერს 30 წლის ნინო ჯორჯაძემ, რომელმაც თბილისში მიხეილ საავადმყოფოში გაიარა მოწყალების დისკურსები და წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი გახდა, თავის დღიურში ჩაწერა:
ვაპირებ ომის თეატრზე გამგზავრებას. დღეს გრაფინიამ წითელი ჯვრის რაზმთან ერთად სარიყამიში გამგზავრება შემომთავაზა. თუმცა შემოთავაზება სრულიად მოულოდნელი გახლდათ, მაინც დავთანხმდი. ჩაბარგება 2 საათში მომიხდა. რაზმი სასწრაფოდ გადიოდა. სტრაფად ჩავალაგდით და როგორც იქნა სადგურში ვართ. მივემგზავრებით 6 ექიმი და 6 მოწყალების დაი.
და სწორედ ამ 6-დან ერთ-ერთმა მოწყალების დამ შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. გამოფენისა და ალბომის ავტორის თამარ ლორთქიფანიძის თქმით, მთელი 3 წლის განმავლობაში ნინო ჯორჯაძეს თან დაჰქონდა ძმის, ასევე ფოტოგრაფიით გატაცებული ოფიცრის გიორგი ჯორჯაძის ნაჩუქარი კოდაკი და ფოტოფირზე გადაჰქონდა კაცობრიობის ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტები.
და მთელი კავკასიის ფრონტი მან მოიარა, თუ რაიმეს ხედავს, ყველაფერი შეაქ თავის ღიურებში და ასევე შექმნა ეს ფოტომატიანე. ფაქტიურად ის გამოდის პირველი ფოტოგრაფი ქალი მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ყველა ფოტოს ჰქონდა თავისივე ხელით მიწერილი კომენტარს აკეთებდა, ეცით აი მაგალითად, ნარაზვეთკოა ეს 1914 წელს არის ეს ფოტო გადაღებული.
დაზვერვაზე ასეთი წარწერა აქვს გაკეთებული ფოტოს, რომელზეც ცაში აჭრილი აეროპლანია გამოსახული. სხვა ფოტოზე აღბეჭდილია თავშიშველი სამხედროები, მღვდელი წესის აგების პროცესში და თეთრ სუდარაში გახვეული მიცვალებული დიდი ხის ჯვრის ფონზე. ფოტოზე რუსულად გაკეთებული წარწერა იუწყება, რომ ასაფლავებენ სანიტარ ორლოვს. გამოფენაზე ექსპონატები თემატურადაა დალაგებული. გვხვდება ფოტოების რამდენიმე ციკლი, მათ შორის დევნილები, ცხედრები. ერთ ფოტოზე ნახევრად შიშველ ცხედარს ზედ გულზე ამჩნევია ნატყვიარი. წარწერა ფოტოზე: გულში მოხვედრილი ტყვია. ფრაგმენტი ნინო ჯორჯაძის დღიურიდან.
24 დეკემბერი. დღეს ავსია შთაბეჭდილებებით. რაც უფრო ახლო ვართ სარიყამიშთან, მით უფრო მეტი კაცისა და ცხენის გვამი გვხვდება გზაზე. ყოველ ვერსზე ცოლ გუშაგები დგანან. პირად წევს ლამაზი კაცი, ალბათ სირიელი. მის ნაცრისფერ თვალებში ჩარჩენილია რაღაც გამოუთქმელობა. ეტყობა, ეს ყოველი მას საშინელ სიზმრად ეჩვენებოდა. ზედა ტუჩი აწეული აქვს, ალბათ ისე როგორც იმ წამს, როდესაც ტყვია მიწვდა და ასევე დარჩა. მოუჩანს წკრივი დიდი კბილებისა.
ფოტოსურათებთან ერთად პირველად გამოიფინა ნინო ჯორჯაძის წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. ასევე ფოტოსურათები საოჯახო არქივიდან, რომელიც რესტავრირებულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ფოტოქაღალდის სარესტავრაციო ლაბორატორიის მიერ. თუმცა როგორც გამოფენის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი ამბობს, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ფრონტის წინა ხაზზე გადაღებული ფოტოებია.
რომელიც არის ისეთი პროფესიონალიზმით გადაღებული, ძალიან ბევრ შეშურდებოდა. მითუმეტეს იმათ, ვინც ომის თემატიკაზე იღებდა. ფერზოდ ომის თემატიკა ისეთი საკითხი იყო, რომ ძალიან დიდი მატიანი არ დაუტოვებია ქართულ ფოტოგრაფიას. იგი ერმაკოვი, ბარკანოვი, ნიკიტინი, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობდნენ, ისინი იყვნენ დაქირავებულები. მათ იმპერატორი ქირაობდა, რომ გადაეღოთ კავკასიის ფრონტი და თვითონ შუა გულში არ იყვნენ ფრონტის ხაზზე. მიდიოდნენ რათა გადაეღო და ეს გადაღება სროლის დროს არ ხდებოდა. ეს ხდებოდა უკვე გაჩერებულ სტატიკურ სიტუაციაში და ქმნიდნენ სიტუაციას, უფრო ზოგი იხატებოდა ფოტო. და ნუ რა სიტუაცია იყო. რა თქმა უნდა, მაინც საინტერესოა მათი ეს მატიანე, ნამდვილად საინტერესოა, მაგრამ ნინო ჯორჯაძემ გააკეთა ცოცხალი ფოტოგრაფია. აი დაიჭრა მხედარი და იქვე გადაიღო.
ამასთან, როგორც ლიკა მამაცაშვილი ამბობს, ნინო ჯორჯაძე არ იყო პროფესიონალი ფოტოგრაფი. 1902 წელს მან თბილისში დაამთავრა იმპერატორ ნიკოლოზ პირველის ამიერკავკასიის ქალთა ინსტიტუტი, სწავლობდა ჯერ ვენის კონსერვატორიაში, შემდეგ კი პარიზში, სორბონის უნივერსიტეტში ფორტეპიანოს განხრით. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური ტექნიკური განათლება არ მიუღია და ფოტოგრაფია ძმისგან შეისწავლა, ნინო ჯორჯაძემ შეძლო სიცარიელი შევსება საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვან მონაკვეთში. ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს ბედზე, მასში მონაწილეობა მიიღო ათობით ათასმა ქართველმა, რომლებიც იბრძოდნენ კავკასიის, აღმოსავლეთის, მესოპოტამიისა და დასავლეთის ფრონტებზე.
მიახლოებით მონაცემები გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით, ეს რიცხვი მერყეობს 200 000 ჯარისკაცის ფარგლებში. ამ რასეთის ადამიანები შედიან როგორც გენერლები, ისე რიგისი ჯარისკაცები. გენერლების რაოდენობა ქართველების პირველ მსოფლიო ომში რამდენიმე ათეულს აღწევდა, მათ შორის მაგალითად ილია ოდიშელიძე სხვადასხვა პერიოდში არმიასაც მეთაურობდა. დანარჩენი ქართველი გენერლები შეგარებით წინ შეიძლება იქნებოდა ეს პოლკი, ბრიგადა თუ დივიზია. ხოლო რა შეეხება იმას თუ საწავდნენ ეს ოფიცრები, ჯარისკაცები და გენერალები ომის შემდეგ მათი დიდი ნაწილი ჩადგა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის სამსახურში და მთელი 3 წლის მანძილზე ისინი იბრძოდნენ დამოუკიდებლობის დასაცავად.
ეს იყო ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე. თუმცა ნინო ჯორჯაძის ფოტომემკვიდრეობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ისტორიულობის გამო. ფოტოგრაფი ლელი ბლაგონრაუვა მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს გამორჩეული ნიჭის მქონე ფოტოგრაფის ნამუშევრებთან. იურტის დადგმა. ასეა დასათაურებული ავტორის მიერ 1914 წელს გადაღებული ფოტო, რომლის შესახებაც ლელი ბლაგონრაუვა გვესაუბრება.
ძალიან ახთოვანებული ვარ ამ კომპოზიციის კადრის გადანაწილებით, შუა პლანი, წინა პლანი, ანუ ეს რაღაცა ისეთი აშკარად თითქოს და განათლებული ფოტოგრაფის ფოტოებია. არ უნდა შეხედე ხა, აი ამას თუ ვერ გრძნობ ფოტოს რო უყურებ და თუ ვერ გრძნობ რომ წინა პლანიზე უნდა იყოს ესეთი სივრცე და უკან ესეთი, ბევრი პროფესიონალი რომელიც ესეთ სივრცეს ვერ გრძნობს, სივრცის გადაღებას კიდე თავისი რაღაცა ნიუანსები აქვს. ამას ან ხვდები, ან ვერ ხვდები. აი მაგალითად კიდე ნებისმიერი ფოტო რო ავიღოთ, შეიძლება გადაიღო მარტო ეს ადამიანი როგორ ესალმება მეორეს, მაგრამ აქ გახეთ გარემო გვაქვს ასევე. ანუ ეს უკვე გვაძლევს რაღაცა სულისკვეთებას, გარემოს აღქმის უკეთეს ვარიანტს, ვიდრე მე ხა ჩვენ ავდგეთ და როგორც იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირის პერიოდში უფრო მიღებული, უფრო მსხვილი პლანი, მაგრამ აქ ხედავთ, რომ აი ეს ჭუჭყი ჭალებში, რასაც გულისხმობს თითქოს არის არასაჭირო ინფორმაცია, ეს არის ზუსტად ეს ინფორმაცია, რომელიც ჭირდება ჩვენ იმისათვის, რომ მეტი გავიგოთ ფოტოზე და ამბავზე და ასე შემდეგ.
ეს იყო ფოტოგრაფი ლელი ბლაგონრაუვა. რაც შეეხება ნინო ჯორჯაძეს, ის გარდა იმისა, რომ იყო კარგი ფოტოგრაფი, ასევე იყო სანიმუშო მოწყალების და, რომელიც 1915 წელს გამოჩენილი მამაცობისათვის დაჯილდოვდა მეოთხე ხარისხის წმინდა გიორგის მედლით. აი რას წერს თავად ნინო ჯორჯაძე მოწყალების დებისა და მათი საქმიანობის შესახებ პირველ მსოფლიო ომში.
დების შესახებ ამდენს დაობენ და ლაპარაკობენ, აქვს თუ არა სარგებელი მათ ყოფნას ომში. შევეცდები მიუკერძოებელი ვიყო და გადმოვცე მათი საერთო განწყობა, რითაც უმრავლესობა ხელმძღვანელობდა, როცა მოწყალების დად წასვლა გადაწყვიტა. მთლად წინა პოზიციებზე დების გაგზავნა უსარგებლოა. მათ საქმეს იქ წარმატებით ახორციელებენ სანიტრები. მაგალითად მხარზე დაჭრილი შემოგდება დას უჭირს. ზოგჯერ კი ეს ფიზიკურადაც წარმოუდგენელია, მაგრამ უკვე პირველი დახმარების პუნქტზე დების ყოფნა საკმაოდ სასურველი. ჰოსპიტლებში კი აუცილებელიც კია. იმ დების უმრავლესობა, რომელთაც მე შევხვედრი ვარ, მოხალისეები იყვნენ. ძალიან კეთილსინდისიერად მუშაობდნენ. მათი შრომის სარგებლობას ვერ უარყოფ. ცოდვა მათი მხოლოდ ომის სამკაულად წარმოჩენა.
ნინო ჯორჯაძეს ეს ჩანაწერი გაკეთებული აქვს 1914 წლის იანვრის პირველ რიცხვებში. 15 იანვარს წერს, რომ ფრონტზე მძვინვარებს ტიფი და რომ ჰოსპიტლები ტიფიანებს არიღებენ. 20 იანვრის გასწვრივ კი ვკითხულობთ.
ჯანზე ვერა ვარ, სიცხე მიწევს, ტიფი არ მქონდეს, დღეს მორიგე ვარ.
30 იანვრის ჩანაწერი.
ტიფი და თანაც პარტახტიანი.
თუმცა ნინო ჯორჯაძე გადაურჩა ტიფსაც, მტრის ბრმა ტყვიასაც და ბოლშევიკების რეპრესიებსაც, რომელიც განსაკუთრებულად დაუნდობელი იყო სამხედრო არისტოკრატიის წარმომადგენლების მიმართ. გამოფენის ორგანიზატორისა და ალბომის ავტორის თამარ ლორთქიფანიძის თქმით, 1884 წელს დაბადებულმა ნინო ჯორჯაძემ 1968 წლამდე იცოცხლა.
ესეთი ის ჰქონდა ცხოვრება ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ყოველნაირად აგძროვებდნენ. აი ეს უკვე გასაბჭოების შემდეგ თავს ინახავდა, ნუ გაკვეთილები ჰქონდა, ფრანგულის გაკვეთილები ვთქვათ. შემდეგ გადავიდა და უმთავრესად ცხოვრობდა თავის სოფელში, საბუეში და ნუ იქაც ძალიან შევიწროებული იყო.
ნინო ჯორჯაძე დაკრძალულია ჯორჯაძეების საგვარეულო სასაფლაოზე მშობლიურ საბუეში, რომელიც ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. მისი მდიდარი მემკვიდრეობა, მნიშვნელოვანი როგორც ისტორიული, ასევე კულტურული თვალსაზრისით, ინახება ალექსანდრე ბაგრატიონის ოჯახში. გამოფენაზე წარმოდგენილი წიგნი ალბომი „ქართველი ქალის თვალით დანახული პირველი მსოფლიო ომი“ გამოიცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მხარდაჭერით. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს უფრუნდებით ბილეთების კრიზის, რომელიც უკავშირდება UEFA Super Tasis matchs. სპორტით დაინტერესებულმა მსმენელმა იცის, რომ თბილისში 11 აგვისტოს უნდა ჩატარდეს ბარსელონის და სევილიის საფეხბურთო კლუბების შეხვედრა. ცნობები ისანახათ, ბილეთები ონლაინ აღარ გაიყიდება. ბილეთები ჯიმ რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად პროცესის უზრუნველყოფა ვერ შეძლო და საბოლოოდ ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით ბილეთების გაყიდვა სალაროებში გაგრძელდება. რა გვასწავლა ბილეთების კრიზისმა? რა გაკვეთილები მიიღო ბილეთები წერტილი ჯიმ ფეხბურთის ფედერაციამ და ონლაინ ბიზნესმან საქართველოში? ამის გარკვევას შეეცადა დათო ჩიხლაძე.
ტექნიკური ხარვეზების შესახებ საუბრისას ბილეთებიჯის ტექნიკური დირექტორი გიორგი ჩხიკვიშვილი იხსენებს, თუ საიდან დაიწყო პრობლემები და რა შეიძლებოდა გამხდარიყო ამის მიზეზი. ჩხიკვიშვილი ამბობს, რომ კომპანია 6 თვის განმავლობაში მუშაობდა UEFA-სთან ერთად და რომ ისინი სწავლობდნენ წარსულ გამოცდილებებს, თუმცა პირველი შეცნობა სწორედ იქ დაუშვეს, როდესაც წარსული გამოცდილებით იხემწვანელეს და არ გაითვალისწინეს რამდენიმე ფაქტორი, რამაც მომხმარებლის განსაკუთრებული აქტიურობა გამოიწვია.
ფინანსებში არ იყო დიდი რაოდენობის გამხსნელი, მაგალითად 17-18 კაცესებს და ხომ ზოგიერთ შემთხვევაში ასეთი შენ გავთვალეთ იქნებოდა 15-16 დაწესება შეიძლება საერთოდ მაგრამ ანაეთ აღელდებოდით რომ ეს განმავლობაში დაახლოებით 100 მილიონი მომართვა იქნებოდა ჩვენ სერვერებზე ამა გამოიწვია ის რომ სერვერი ელემენტალურად ვერ გავუძლებდა დაეცა ცუდი სამსახური გაგვიწვია ასევე იმანაც რომ დავწერეთ რომ მომხმარებელთა შესვლა ამოჩევა ხდება ლატარიის პრინციპით ანუ ბევრმა ჩათვალა რომ სტაბედის მონახევრია და რაც თუ მეჯერ შეეცდებოდნენ რომ მომართონ საიტს მით უფრო მეტი შანსი არის რომ მოხვედრილიყვნენ აი იმ კვოტაში რომელსაც ქონდა საშუალება ეღება ბილეთები.
თბილისში შექმნილი სიტუაციის სპეციფიკაზე საუბრობს ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი ეკაელოშვილიც, რომელიც ასევე იხსენებს UEFA-ს რეაქციას პრობლემაზე.
აქ არის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი სპეციფიკა ქვეყნებს შორის. თქვენ მართალი ბრძანეთ, იყო მსგავსი პრობლემები პრაღაში, ჩვენთან როცა შეიქმნა მსგავსი პრობლემები და ჩვენ ამის შესახებ ვაცნობეთ UEFA-ს, იქეთ გვამშვიდებდნენ ისინი, რომ წინ არის 40 დღეზე მეტი, ეს არანაირი პრობლემა არ არის. უბრალოდ სპეციფიკაზე როცა საუბრობ, აი ხაზე მინდა გავუსვა იმას, რომ მათ ვერ გაითვალისწინეს ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკა, ქართული გულშემატკივრების სპეციფიური ხასიათი. მათ ბილეთები უნდათ არა ზეგ და ვთქვათ ერთი კვირის შემდეგ, არამედ უნდათ დღეს. და მთელი ეს სიმძაფრე აქ შექმნილი სიტუაციის, მათ ამისი აღქმა ცოტა გაუჭირდათ.
და რა სპეციფიკა ჰქონდა თბილისის სუპერთას? აქ რამდენიმე ფაქტორია, რომლის გაუთვალისწინებლობამაც საბოლოოდ ხელი შეუშალა იმის გაცნობიერებას, თუ როგორ იქნებოდა მოთხოვნა ბილეთებზე და შესაბამისად დატვირთვა საიტზე. UEFA სუპერთასი 2013 წლის შემდეგ მოგზაურობს ევროპის სხვადასხვა ქალაქში. მანამდე 1973-დან 2012 წლამდე მატჩს მონაკოს ლუი მეორე სტადიონი მასპინძლობდა, რომელიც 18523 ადამიანს იტევს. 2013 წელს მატჩს პრაღა, 2014 წელს კი კარდიფმა უმასპინძლა. პრაღაში სტადიონის ტევადობა 20800-ია, მასში 17686 ადამიანი დაესწრო. კარდიფში სტადიონი 33280 ადამიანს იტევს. მატჩზე კი 30854 ადამიანი მივიდა. თბილისის ბორის პაიჭაძის სახელობის სტადიონი ყველაზე დიდი არენაა, რომელზეც კი ოდესმე ჩატარებულა სუპერთასის მატჩი 54000 მეტის კამის ტრიბუნაზე. ბილეთები ჯის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 20 ივნისი ონლაინ რიგში 153000 ადამიანი იდგა. გულშემატკივრის აქტივობისა და სპეციფიკის შეფასებისას მნიშვნელოვანი იყო კიდევ ერთი ფაქტორის გათვალისწინება. მაგალითად, პრაღის სუპერთასის მესამე კატეგორიის, ანუ ყველაზე იაფასიანი ბილეთი 50 ევრო ღირდა. თუ ამ თანხას სულ 1 ევროს დაამატებთ, შეძლებთ შეიძინოთ თბილისის სუპერთასის სამივე კატეგორიის ბილეთი, რომლის ფასი 7-14-30 ევროა. რაც შეეხება კარდიფის სუპერთას, ბილეთები 100, 70 და 40 ფუნტი ღირდა. თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი ფაქტორი, რამაც საბოლოოდ ონლაინ ბილეთების გაყიდვის ჩავარდნა გამოიწვია. საკითხზე საუბრისას სპეციალისტები საუბრობენ რამდენიმე შეცდომაზე, რამაც სიტუაცია კიდევ უფრო დაამძიმა და შედეგად მივიღეთ ის, რომ თბილისმა ვერ შეძლო სუპერთასის მატჩისთვის ონლაინ ბილეთების რეალიზაცია. გამოავლინა თუ არა ამ ამბავმა ზოგადად ინტერნეტ ბიზნესის პრობლემები საქართველოში. ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი ნოდარ დავითური თვლის, რომ პრობლემამ გვაჩვენა, თუ რამდენად ცუდია, როდესაც ბაზარზე მხოლოდ ერთი აქტორია.
ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით არის, რომ ყოველთვის ცუდია უკონკურენტო გარემო. რა თქმა უნდა, ბიზნეს სფეროში, მაგრამ ამაშიც განსაკუთრებით ალბათ, იმიტომ რომ რეალურად ბილეთები ჯი იყო ერთ-ერთი ალტერნატივა, ერთ-ერთი საშუალება, რომ UEFA-ს გაიყიდა ბილეთები. ანუ მათი მიდგომა თუ იყო ის, რომ თავად არ მოეხდინათ ამ ისუს ნოყოფან, თავად არ შეეხათ თქვა კონკრეტულად ამ მოვლენისთვის საიტი და სერვისი გაყიდვების და უკვე არსებულ მოთამაშისთვის მიეცათ ამ საშუალება, რეალურად ბილეთებიჯი ერთ-ერთი იყო, რომელსაც ეს სერვისი ქონდა ქვეყანაში. Да, имасу თავი დავანებოს, რომ თქვა ნორმალური შეფასებები არ მოხდებოდა არჩევნების გაკეთებას სხვადასხვა კანდიდატებს შორის. აი ასეთ სიტუაციაშიც კი გეგმა B უბრალოდ არ არსებობდა, გარდა ალტერნატივისა, რომ თქვა სალაროში გაყიდულიყო ბილეთები, ხო? ანუ ფიზიკურად არ არსებობდა სხვა, ვისაც შეიძლება რომ ეს სერვისი თუ თქვა ეს არ გამოვიდა მეორეს
ფეხბურთის ფედერაციის მედია ოფიცერი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოში ბილეთებიჯი ერთადერთი კომპანია იყო, რომელსაც ონლაინ ბილეთების გაყიდვის გამოსილება ჰქონდა. თუმცა ფეხბურთის ფედერაციას აქვს სერვისი, რომლის დახმარებითაც 12000-ზე მეტი ონლაინ ბილეთი გაყიდა საქართველოსა და გერმანიის ნაკრებებს შორის მატჩზე. ეკა ელოშვილი ამბობს, რომ ფეხბურთის ფედერაციამ სათადარიგო გეგმის ძიება მას შემდეგ რაიც ყოველს პირველი ხარვეზები გამოვლინდა, თუმცა აღნიშნავს, რომ უეფას სურდა ბოლომდე ეთანამშრომლა საკუთარ კონტრაქტორთან.
როცა თავდაპირველად 22 ივნისს ეს პრობლემა შეიქმნა, ჩვენ დავიწყეთ ალტერნატიული გზების ძიება. თუ როგორ შეიძლება ვთქვა, რამდენიმე კომპანიის დახმარებით ან მათი გაერთიანებით მიგვეღო ისეთი სიმძლავრე, რომელიც არათუ 100,000 და 150,000 კაცს უფრო მეც გაუძლებდა. ამის რესურსები რეალურად ქვეყანაში არის. თუმცა აქ იყო ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ UEFA თავის კონტრაქტორთან ხელშეკრულების ასე მარტივად დარღვევას არ დაუშვებდა და ასეც მოხდა. მან რამდენიმე შანსი მისცა ამ კომპანიას, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც დავინახეთ, რომ აი ამ ყველაფერმა მაინც არ გაამართლა და ისევ დაუბრუნდით ასე ვთქვათ მამაპაპურ მეთოდს და იგეგმება დარჩენილი ბილეთების რეალიზება სალაროებში.
სპეციალისტები ასევე აღნიშნავენ კრიზისის მართვის დროს დაშვებულ შეცდომებს და მომხმარებელთან კომუნიკაციის არასწორ გზებს, რომლებიც საბოლოოდ ასევე უფრო და უფრო მეტად ამწვავებდნენ სიტუაციას. მარკეტერჯის დამფუძნებელი აკო ახალაია თვლის, რომ ინდუსტრიამ ამ კუთხით კარგი გაკვეთილი მიიღო და ონლაინ ბიზნესში მოღვაწე სხვა კომპანიებმა შეიძლება ამ ყველაფრისგან სასარგებლო დასკვნები გამოიტანონ. ის ამბობს, რომ კრიზისის დროს უმნიშვნელოვანეს ამ მომხმარებელთან კომუნიკაციის შენარჩუნება.
ყველაზე მთავარი პრობლემა მე როგორც ანუ მარკეტინგის სფეროში მოღვაწე ადამიანს იყო ალბათ ის, რომ ისინი ქმნიდნენ ინფორმაციულ ვაკუუმს და არასწორად და არადროულად აწვდიდნენ საზოგადოებას ინფორმაციას ახეთობა, რაც კიდე უფრო გაღიზიანებას იწვევდა ხალხის. და ალბათ ესეც გვასწავლა, რომ ინტერნეტ მომხმარებელი თუ შენ არ მიაწვდი ინფორმაციას, თვითონ გააკეთებს დასკვნებს. ამიტომ ყოველთვის კარგია, რომ არ მისცე ინტერნეტ საზოგადოებას თავის დასკვნების გამოტანის საშუალება და თუ გააქვს ინფორმაცია, სწორად თავად მიაწოდოთ.
ინფორმაციის გავრცელების დროს დაშვებულ შეცდომაზე საუბრობს ბილეთებიჯის ტექნიკური დირექტორიც გიორგი ჩხიკვიშვილი, იხსენებს სისტემის მიერ გამოვლენილ პირველ ხარვეზებს და ამბობს, რომ სიტუაციაში გასარკვევად თვითონ კომპანიას დასჭირდა გარკვეული დრო.
Ну, ინფორმაცია რომ მიგვეწოდები, ნახ, ბუნებრივი ადამიანი შემოდის საიტზე და ინფორმაცია რომ მიიღო საიტიდან, მაგრამ თვითონ საიტი ვერ ფუნქციონირებს გამდინარი არანორმალური დაწყვეტიდან და შეთა მიწის დამხრივ ინფორმაციის გაცემა. უცხოებით მიგვეწოდებინა Facebook-ით, მაგრამ დასაწყისში ჩვენ თვითონაც ვიყავით, აი ვერ ვიყავით ბოლომდე გარკვეულების შეტევა იყო თუ შეულებზვით დაწვით, ანუ რამდენად ლეგიტიმური იყო ის მომაცები, როცაც მოდიოდა და ჩვენი ჩაზეს. ახლობეთ ნახავეთო დაწვით ამისის, მერე მიხვით ოპერანაერთზე დაუძლებთან დაწვითს.
აკო ახალაი ამბობს, რომ შემთხვევა რამდენიმე რამ შეცვალა ონლაინ ბიზნესში. საუბარში მარკეტერჯის დამფუძნებელი ამბობს, რომ კრიზისულ პერიოდში გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ მსგავსი სერვისის შექმნის შესახებ, რაც მნიშვნელოვნად შეცვლის გარემოს ამ ბიზნესში.
ეს ჩემი აზრით იქნება კარგი გაკვეთილი, ანუ როგორცაც საშუალება გაკვეთილი, რომ აქედან ეს ამაზე ხოლო დაფიქრდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ჩვენ აი ესეთი მაგალითები გვაქვს, მაგრამ აქედან არაფერს არ ვწავალთ. საქართველოში ბევრი ინტერნეტ ბიზნესი, ანუ ჩვენ მე დაახშირად ვცდილობ რომ მოვიძიო საქართველოში ინტერნეტ ბიზნესები, რომელიც გლობალურ დონეზე ფიქრობენ, ანუ არა მარტო საქართველოში საკმაყოფილო, არამედ გლობალური ბაზრები და დან შეიძლება რომ აი ვინმე ამაზე ფიქრობს. ბილეთებიჯის შემთხვევაში იყო რომ დიდი ხანია ამას აკეთებდნენ, ქართულ ბაზარს ყოფნდნენ და შეიძლება უცბად ჩათვალეს. მე არ ვიცი სხვა რა სიზამდა მათ ადგილას, იმიტომ რომ მათთვის ეს რომ გამოსულოდათ, ეს კარგად რომ გამოსულოდათ, უბრალოდ იქნებოდა, ну ძალიან დიდი ნაბიჯი წინ, მაგრამ ну არ გამოუძებ და დარწმუნებულად თვითონაც გამოიტანენ უკვე დასკვნებს და უკვე ისინი რუნდებიან თავიანთ პოზიციებს, ისე ბილეთები უნდა გაყიდონ, ის რეალობა აღარ დახვდებათ, მათ რა საქამდე ქონდათ, იმიტომ რომ უკვე მომხმარებელი შეიცვალა, დამოკიდებულება შეიცვალა, უკვე კონკურენტები ჩდებიან და უკვე მათ მოუწევთ აზრისთვის მოსმენა.
მესამედ გაყიდვების დაწყების შემდეგ ბილეთები ჯი მოახერხა 4300 ბილეთის ერთ დღეში პრობლემების გარეშე გაყიდვა. გიორგი ჩხიკვიშვილი ამბობს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში კომპანიამ აქტიურად იმუშავა UEFA-ს წარმომადგენლებთან და ტექნიკოსებთან ერთად, რამაც მნიშვნელოვანი გამოცდილება შეცინა ბილეთები ჯის. ჩხიკვიშვილი ამბობს, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ კომპანია უფრო მომზადებული იქნება.
კი, შეიძლება იმის თქვა, ჩვენ ავიყავით იმდათ. ну чен сайта чоловები რეჟიმში როცა ჩვენ მუშაობთ ჩვენი სერვერები დათვითვაცდება ну 5-10%. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიყავით დათო იმის რომ ეგჯეშიჯერ გაგვეძადა ეს ისა მაგრამ აღმოჩნდა ის რომ ეგჯეშიჯერ არის საკმაოდ 100-ჯერ და შეიძლება 1000-ჯერ იქნება დათვითვამდე. ну ბუნებრივია ეს იყო და ამ დიდი გამოცდილება და ახლა პრინციპში უკვე დათვალთ როგორც იმის შესაძლებლობა გამკლავთ ხო დათვითვა.
გაკვეთილი მიიღო ფეხბურთის ფედერაციამაც. ეკა ელოშვილი აცხადებს, რომ ამ მოვლენების შემდეგ ფედერაცია აქტიურად განიხილავს საკუთარი სისტემის დახვეწის საკითხს.
ამ ეტაპზე მე შემიძლია გითხრათ, რომ სანაკრებო თამაშებზე ჩვენ დავეყრდნობით ჩვენ სისტემას, რომლის უფრო გაუმჯობესებასაც გეგმავთ, არის რამდენიმე ინტერნეტ კომპანია საქართველოში, რომელთან თანამშრომლობასაც ჩვენ ძალიან სერიოზულად განვიხილავთ და სუპერთასის დასრულების შემდეგ ჩვენ ძალიან სერიოზულად მოვამზადებთ ჩვენს პლატფორმას იმისთვის, რომ სექტემბრიდან ჯერჯერობით მინიმუმ ყველა სანაკრებო თამაშზე სალაროში გაყიდვის პარალელურად ჩვენს პლატფორმაზეც გაიყიდოს ბილეთები ონლაინ.
ბილეთების კრიზისმა გამოავლინა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ონლაინ ბიზნესში მოღვაწე ქართულ კომპანიებს შეიძლება ჰქონდეთ. პრობლემები კრიზისის მართვაში, პრობლემები მომხმარებელთან კომუნიკაციაში, ტექნიკური ხასიათის პრობლემები და არაკონკურენტუნარიანი გარემო ბაზარზე. სპეციალისტები და მოვლენების მონაწილეები კი თანხმდებიან, რომ ეს კარგი გაკვეთილებია მათთვის, ვისაც გაუმჯობესება სურს.
დათო ჩიხლაძე მისაუბრა თბილისში UEFA-ს სუპერთასის მატჩთან დაკავშირებულ ბილეთების კრიზისზე. როგორც ითქვა, თბილისში 11 აგვისტოს მატჩისთვის ბილეთები ონლაინ აღარ გაიყიდება, დარჩენილი ბილეთების შეძენა სალაროებშია შესაძლებელი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს მოისმენთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.